Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында Ниғмет Қамзайұлының «Жұңғар маңы», Ыдырыс Әділханұлының «Отан деген ұлығым» деген тақырыптағы өлеңдерін тыңдайсыздар. Шертер айдарында Сайран Рамазан қызының «Үлгірмейдау» деген тақырыптағы әңгімесін тыңдайсыздар. Сонымен, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының алдағы жарты сағаттық берілімдегі мазмұндарына қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Өлең сөздің патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жыр желкені.
Жұңғар маңы. Ниғмет Қамзайұлы. Отан, отан, отағасы Си Цзиньпин, Жұңғар маңы көтеретін туымсың. Күн боп туған коммунистік партиям, сүйінетін, сыйынатын пірімсің. Отан деймін деп сұрасаң ең кім? Туған жердің топырағын сүйемін, бота тірсек, бос белбеуін емеспін, жүгін артсаң көтеремін түйеңнің. Айтпасаң да ашып жарып тегіңді, Жұңғар маңы ортақ тілек еңізгі, ел аралық бағыт бір жол бір белдеу, жалпымызға жаңа дәуір сенімді. Тыныш орта берекеге бел буған, елі вал толт, Ұлы Жұңхуан төл туман, тарихы бұзақ, тауы бейік татулық, өткен талай ауыр-ауыр көпсіннан. Бәрі бірдей талаң менен қалаңның, керегімді сенен іздеп табамын, отан ана дейтін осы бұл есім, орнап қалған сарайына санамның. Ұланам деп отан сені танимын, Мәпелеу мен өсірген әлдейің, алдартымды толық танып болмаған, сексенім де саған әлі сәбимін. Дамып қылым техникамыз керемет, жалт қарады бүкіл әлем елеңдеп, қонды барып ай бетінен арасып, сыры бөлек, біз ұшырған көбелек. Даналанып халқаралық қатардан, айқындалды нысанамыз бет алған, Түгел үсті өлшеміне түсіріп, аясына алды бәрін атазаң. Берік сенім сөгілмейді көбеміз, толқындарды жарып өтіп келеміз, жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясын жетекші етіп келеміз. Жұңғар маңы жүгі ауыр дәуір жыр, адамзаттың әніменен әні бір, жұңғар маңы жете берер жеңіске, Қол қояды бүкіл әлем бәрі бір. Отан деген ұлығым. Ыдырыс Әділханұлы. Отан деген ғибрат қып халыққа, санамыздан аштың сен болашаққа жаңалық. Айналайын ұлы отан, келбетіңе тағзым, сенен ғана тарайды күллі әлемге нағзын, сенің асқақ тұлғаңды емірене жырласам, өтелер ме өмірлік мойнымдағы қарызым. Сенен таптым айсынды, алтын арай бағымды, кірлетпеймін киелі сенің әппақ арыңды. Болашаққа жол алған жорығыңа көп түсіп, сарқып құям өзіңе бойымдағы барымды. Сенің нұрлы арманың зеңгір көктей тымасқа, сол арманың соңында елің жұрау құлаштап. Ұлы мұхит бетінде арман қайық жүйткейді, құдіретті ел болар ұлы мүтті ұраста. Отан, отан бас ем келбетіңе киелі, береке мен әз халқың жолға түсті жүйелі, бал бақыттың құшағында жауын жырым сіберлеп, менің ақын жүрегім бір өзіңді сүйеді.
Yeah.
Танымдық тәрбиелік жазбалар, шертер.
Үлгірмейдау. Авторы Сайран Рамазан қызы. Қайтейін досым, осы қу бала деп өмірден өтеді екеміз ғой. Кезінде өзіміз ессіз бала күнімізде әке шешемізді қанша жылаттық екен кім білсін. Әке шешеміз кешетін шығар. Кешіреді ғой. Кешірет. Міне өзімізде сол қу баланың қаншама аңғалдығын, қаншама балалығын кешіріп отырмыз. Әңгіме сенің кешіргенің деймес екен. Онан да қажеттісі, балаң соны түсін алатын боп ержетті ме? Саған керегі осы екен. Балалардың үлкені өз тізгінін өзі ұстап, қонар бейігіне қонғанша өзім де жас болдым. Жалыным бойымда болды. Түкте қиналмай барар бет алысын нұсқап беріп, жолдарына салдым. Кемінде ең қарапайым атана істейтін борышымды өтедім. Оқыттым, кәсіптендірдім. Өзі қалаған адаммен үйлендіріп, қарапайым болса да қажеті толық тықадай отау тігіп бердім. Сосын тұңғыш немерелі болдым. Жаным қалмай құрақ ұшып, немеремді солардан қызғанып, айналып толғанып, алақаныма салып, оны да адам санатына қостым. Өзіміз ерте үйленген соң, балалар да өзіңмен тең ержетеді екен. Тұңғышымызды үйлендірген кезде, біреулер бұл қайның ба деп те сұраған. Менің тілегіме алтын асықтай төрт үл берген. Кейде отырып, өліп кетсем, шын жүрегінен жылап, шын жоқтайтын бір қызымның болмағанына налысам да, күпірлігіме кешірім сұрап, ертең олар қолынан жетелеп келетін ақ тотудай келіндерімді осылардай мәпелесем, қызымнан кем болама деп көңілім толқитын. Толқитын да осылардың сол күндеріне жеткіздеп тілейтінмін. Өзің білесің. Мені сен тіпті өзімнен де артық түсінесің ғой. Таныс бейтаныс жай адамдарды ірке тұрғанда, атанасына азап арқалатып, өмірін ойыншық етіп жүрген ішімдіктің құлы болсын, суық қолды сумақы болсын, үшкір тілді өсекші болсын. Бәр-бәріне де қылдай қиянат ойлап көрген жан емеспін ғой. Өйткені осы адамдардың бәрінің де осылай істеуінің өзіндік себебі бар. Бірде көрші ауылдағы әке шешесінен ерте айырылған, өзі жалғыз тұратын, кекселеу жігітті көмектесіп, мал бағысып келуге жайлауға ертіп шыққамыз. Жаздың 5 айында өзіміз отырған осы қыстақтың малын түгел дерлік біздің отбасымыз бағатын. Жігіт алғашқы бір айда сыр берген жоқ, жұмысқа тым-тым табандылық танытты. Тек ай соңы болып, еңбегін алатын кезде ғана, басқаларды аздап қарызы бар екенін, қалған уақыттағы еңбегін бір жолда беруімізді өтінді. Біз бұған көне алмадық. Ол 5 айлық еңбегін алған соң тайып тұрса, кімді кінәлап қайдаса боламыз? оның орнына қапелімде кімді таба қоямыз? Ол да өзеленіп, ақыры бірнеше айлық еңбегін алып тыныш болды. Қаупың неден болса, қатерің содан деуші ме еді? Ойлағанымыздай ол еңбек ақысын алған 5-ші күні таң саз бере, өзіне меншіктеп беріп қойған қой торымызды жол серік етіп, ауылым қайдасың деп тайып тұрыпты. Балалардың әкесі ізіне түсем, сақшыға мәлімдеймін деп астан кестеңі шықты. Қайтейін деп ең, ол тартып жүрген жетімдіктің қасіретін сен тартып көрген жоқсың. Расында қарыз иесі қозап тоқтатпаған шығар. Мүмкін өзі қайта оралар. Бір ай болса да еңбегін адал өтеді ғой. Бір күндік жолдасқа мың күндік сәлем деген. Оны жолдас қып таңдап алғанда, алдымен сенім артқанда өзіміз. Енді істің соңын күтейік деп, бұл істі жабулы күйінде қалдырдым. Бірақ ол жігіт сол кеткеннен қайтып оралмады. Бізде жаздың азғана сайранды күндерін аяқтап, мал басымызды ауылға аман есен алып келдік. Бұл істі естіген жанашыр жақындарым мені ақымақ санарында, кірсіз көңіліме сүйінерінде білмей аңтарылды. Дегенмен көңілім сонша ақ болса да, кейін ойлаған тілегімді Тәңірім бере бермеді. Кенже келінім түскелі өзімді таба алмай жүрмін. Ол отбасымызға қазақы жол жоралғы өтеп, келін боп түсуден бірнеше жыл бұрын-ақ отбасымыздың бір мүшесіндей емін-еркін келіп кетіп, бір келгенде бірнеше күн кейде айға жуық жүріп қайтатын. Онда қыз бала ұстап көрмеген мен байқұс сыртынан қарап көңілім толып жүрдім бе? Қайдам еш мінін байқамаппын. Неше күнгі тойдың думаны тараған соң баламның шын бейнесі ашыла бастады. А дегеннен ұлымыз екеуі екі сөзге келмей ереге сетін. Келіннің даусы барған сайын ашты шығатын болып бара жатты. Дауыстары құлағыма шалынғанда қайда барарымды білмей қаламын. Ұлымды шақырып алып желкелеймін. Ол сорлы қарсылық білдірмейді. Не болғанда айтпайды. Ал келінге кең отырған кезінде жақын тартып кеңес айта бастасам, қабағын қарс түйіп теріс айналады. Кейіндеп менің сөзімді елепте қоймайтын. Тіпті мен тыныш отырсын десеңіз, алдымен ана ұлыңызды жөнге салыңыз. Оны менен оңаша шақырып алып, қайрағанды қойыңыз деп шаптыға сөйлейтін болды. Сөйтіп жүріп олар балалы болды. Баласы іштегі кезінде де, туылғанның кейінде денемнің сынын бұзбаймын деп майсыз қара тамақ ішті. Қанша жалынсам да елемеді. Ойлағанымдай бала өте әлсіз туылды. Жарық дүниеге келгеннен бастап-ақ бүкіл дәрден көз ашпады. Тау қойнауының етегі сөгіліп, алапестене бастаған жусан басын қылтитып, жер маңдайы жіпсіген түсі малшы қауымның сәлемге мұрсасы келмей қарбаластанатын кезі ғой. Бар қажетіміз қолымыздағы 5 тұяқ малмен қамдалып жатқан біздің отбасымызда да басқа ұсақ істер қайырылып, төл алу дейтін ұлы науқанға кірісіп кеткеміз. Бұл тұста келіннің өтінуімен немерем екеуін әлі қарбаласы бастала қоймаған өндіріс қыстағындағы құданың үйіне жібердік. Төл алынып болған соң уақыттың қысымымен көктеулікке, онан жаз жайлауымызға жыла көшіп, қысқы мекенімізге қарай-қарай ұзап кеттік. Ұлымыз да бізбен бірге кетті. Бағым қалған малымыз көбірек болған соң әкесіне көмектесетін болған. Күз бастала сағынған немеремізді көруге асығып, елдің алдымен ойға түсіп үлгіргеміз. Келінімізде, немеремізде әйтеуір ширап қалыпты. Басымыз қосылып шұрқырасып қалды. Не керек? Бірер күн өтпей келінім дыңғырын тағы бастады. Басқа жұмысты қайыртып қойып, атасы екеумізді баланы кезек көтеріп қарауға бұйырды. Не дей аламыз? Үнсіз мақұл болды. Бірақ екеуінің тыңғыры үзілмеді. Келіннің от жағып шай қайнатуға құлқы жоқ. Ұйқысынан түске таянып тұрады. Таранып сыланып орнын жиған соң баланы ерме кетеді. Ол тұрудан бұрын баланы бесіктен шешіп алып, тамағын беріп қарау менің міндетім. мал сулгайын алып жайрак барып калсам, баланы саат 8'ден бурун шешип кийиндирип тамактандырыңыз дегеним кайда? Түстө шешкениңизге онун жамбасы кайтып шыдайт деген сөгүскө каламын. Өз балаларым мен шалымнан мындай сөгүс эстип көрмөгөн басым, жүрөгүм шаншыгандай болот. Тисимди басып, үнсүз каламын. Өзүң билесиң, таган экөөбүздө даусубузду катты чыгарып сөйлөмөйтүн жандарбыз го. Балаларыбыз да солай өскөн. Ул бала боп бир-бирин кагып согуу, даңгырласып сөйлөө деген аларда болмойт. Канша тау сагалап, суу жагалап жүрсөк те, от басымыздан казан ошоктун катты салдыры эстилип көрмөгөн. Улум сол үшүндө келиндин маган катты кеткенине шыдамай урусуп калып жүрдү. Осы жақында сол немере мыстығы бөрлеп, тағы қатты ауырды. Бәріміз алаңдадық. Үлкенірі қалашыққа бұлым келінім шөйлеп алып барып, балницаға алдырдық. Орналасып болған соң келінге, «Баланы екеуін жақсырақ емдетерсіңдер. Мен арт жаққа барайын, мал бар, атаңда жалғыз қалды. Тозып кетер деп едім, келінім, қайтатын болсаңыз орныңызға балаға қарасатын адам жалдап алып жіберіңіз. Біз екеуміз жетісе алмаймыз» дейді. Амалсыз күні-түні қақиып, баланың қасында өзім отырдым. Ұлым байқұс менің денсаулығымнан, асқазан ауруымның қайталап қалуынан алаңдап, көшенің жылы жұмсағын әкеліп беріп, көңіл бөлген болады. Оның екі оттың ортасында қалғандай келін екеумізге кезек жаутаңдаған бейнесіне қараған сайын жүрегім тіптен сыздайды. Көп нәрсені сезбеген боп өткіземін. Я, маған ештеңе ете қоймас. Өмірдің талай ыстық суығын басымнан кешірдім ғой. Бірақ анау бауыр етім ұлымнан алаңдай берем. Артық ауыз көңілсіз сөз естіп көрмеп еді қарған. Төзбей қалар ма екен, немені, не келіншегін жақтай алмай ортада қалып, өзін жазғырып, бірдеңеге ұрынып қалар ма екен дегенді ойлағанда, кей түні кірпі қайқастыра алмаймын. Ал әкесінің де бұрынғы көңілді күлкісі, айранын ұрттап, вайымсыз отыратын тұстары азайған. Тұңғиық ойға батып, түнеріп кеп жүргені. Тепті мінезі де өзгеріп, сіркесі су көтермейтін боп барады. Келіні алғаш келгенде, мен тағы бір қыз туып бергендей, жүрегі жарылып, қуанғанын ойлап, өксіп атады білем. Ол да сол амалсыз ұлының көңіл күйін ертеңін ойлайды. Ол шанаға айнала қызарып кеткен жанарындағы лықсыған жасты жаулығының ұшымен ептеп құрғата отырып, таусыла күрсінді. Досымның өз алдына үйленіп, бөлек кеткен ұлын қызғыштай қорған көңіл күйін құптарымды да, қарсы вәж айтып мұқтарымды да білмедім. Ал келін ғой, ол өзі де ұл өсірер, келін алар. Бұл түрлікте уақыттан асқан қатыгезде, әділ төреші де жоқ қой. Кесірлі келіннің қисынсыз қылығына да сол төреші уақыт шешімін айтар. Бірақ байқұс енесінен кешірім сұрауға үлгірмейді ау. Кадырменди радио тыңдаучулар, Өмүр өрнөктөрү радио журналы багдарламасынын бүгүнкү берилимин осурага дейин сабактайбыз. Багдарламаны Әйбе толкунуна дайындаган редактор Кадырхан Әбилбай улу. Багдарламаны жүргүзгөн Кайнар Таскын улу. Баклаушы Базан Кудайберген улу. Эртеңки беделе убакытта Әйбе толкунунда жүздөшкөнчө эсен сау болуңуздар.
Бейжин вакты саат 0.
Орталык халык радио станциясы. Асем әуен. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта оқысқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем